Citim încă o dată textul pe care l-am citit data trecută, însă cu ajutorul Dumnezeu să și-l parcurgem astăzi. Matei, capitolul 5, vom citi de la 1 la 16. Deschis? Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milosliv, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe proroci care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Cu ajutorul Dumnezeu data trecută ne-am uitat la diverse aspecte cu privire la secțiunea aceasta pe care noi intitulăm Cuvântarea de pe munte sau Fericirile de pe munte sau Predica de pe munte. Și ne-am uitat și am văzut încadrarea ei istorică în planul acesta de răscumpărare a lui Dumnezeu. Și am văzut cum Domnul Iisus predică împărăția lui și cum predică despre noul legământ. Un legământ superior celui vechi, în care toți credincioșii îl cunosc pe Dumnezeu și au parte de prezența și de puterea Duhului Sfânt. Martin Lloyd-Jones spunea, cu alte cuvinte, în predica de pe munte nu ni se spune trăiește astfel și vei deveni creștin, ci mai degrabă trăiește astfel pentru că ești creștin. De asemenea, data trecută ne-am uitat la primele două aspecte cu privire la fericiri și am văzut cum sărăcea în Duhul și lacrimile celui credincios arată profunda pocăință și întoarcere la Iisus Mântuitorul. Asocierile celor doi termeni sunt legate de mântuirea celui credincios și nu de moralitatea sau etica noii împărății. Cei care au fost ai lui Dumnezeu, chiar și în vechiul legământ, au fost oameni ai credinței și pocăinței. Toți au experimentat lucrarea Duhului Sfânt, însă credincioșii noului legământ trec într-o nouă dimensiune. Și Iisus va explica în toată această cuvântare despre ce dimensiune este vorba, okay? Și care sunt elementele care caracterizează această nouă dimensiune. Așadar, în versetul 3, când spune ferice de cei săraci în Duhul, am spus că, de exemplu, D.A. Carson spunea că această sărăcie în Duhul ne vorbește despre cei care conștientizează nevrednicia lor înaintea lui Dumnezeu. Spuneam că omul care este născut din nou este omul acela care la un moment dat în viața lui a realizat că nu merită nimic altceva decât despărțirea veșnică de Dumnezeu. Și spuneam că această sărăcie în Duhul nu este nimic altceva decât o formă profundă de pocăință. Apoi în versetul 4, mergând mai departe, Matei descrie pocăința aceasta profundă și spune că cei care vor fi mângâiați sau cei a căror împărăție este a cerurilor sau care aparțin cerurilor, cerului sunt cei care și-au plâns păcatele. Și ne-am uitat că în Scriptură sunt două feluri de plânsete cu privire la păcat. Este cel datorat păcatului personal și ne-am uitat la Isaia capitolul 6 și apoi am văzut că este cel datorat păcatului norodului, tot în Isaia 6 și în Matei 23. și le-am cuplat pe cele două împreună, atât versetul 3 cât și versetul 4, cu privire la pocăința profundă care ar trebui să descrie viața credinciosului în nou legământ. Și am zis că acestea sunt două caracteristici foarte importante. Observarea și înțelegerea nevredniciei tale înaintea lui Dumnezeu cu privire la săraci răsărceați și asta în Duhul, și apoi la plânsetul acesta, că nu este doar un aspect moral sau etic cu privire la sensibilitatea pe care o ai față de cei care trec prin suferințe, ci am spus că plânsetul acesta este strict legat de nevrednicia aceasta pe care o vezi, și anume lacrimile pocăinței. Ok? Există și un cântec. În dimineața aceasta vom merge mai departe cu fericirile și vom vedea ce spune lumea despre identitatea credinciosului. Vom vedea în continuare de la versetul 5 până la versetul 10 aceste fericiri, după care ne vom uita la care este reacția pe care lumea o are la această nouă identitate a celui credincios. Versetul 5. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Dacă primele două am spune că se referă la o relație pe care cel credincios o dezvoltă cu Dumnezeu, și anume pocăința și lacrimile acestea aduse înaintea lui Dumnezeu, în acest verset Iisus parcă vorbește despre relația pe care credinciosul o dezvoltă cu semenii lui. Ai putea spune că aceste prime versete parcă surprind poruncile lui Iisus, nu-i așa? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Da? Și parcă Iisus, în momentul în care începe fericirile acestea, spune că în nou legământ credinciosul înțelege atât relația verticală cât și relația orizontală, că ambele trebuie să fie în regulă. Și ferice de cei blânzi, spune el. Blândețea aceasta, de foarte multe ori, vă mărturisesc, mai ales în contextul lumii evanghelice, cred că este înțeleasă greșit. Cred că e înțeleasă greșit și de lume. Tocmai pentru că oamenii nu-și doresc să vadă blândețea aceasta afișată, ci mai degrabă eu o văd ca o slăbiciune, ci vor să vadă determinare și putere și cum calci în picioare și mergi înainte. Problema este că și în lumea aceasta evanghelică, parcă are într-un fel tot conotațiile acestea, că o persoană care e tăcută, o persoană care înghite orice, o persoană care e tolerantă, o persoană care, indiferent ce îi spun, nu are niciun comentariu. Tace, tace, tace tot timpul. Și de foarte multe ori mi se dă impresia aceasta că blândețea asta înseamnă. Scriptura, de fapt, ne demonstrează că o persoană blândă nu este o persoană care e tolerantă, o persoană care înghite orice, o persoană care poți să o calci în picioare și își vede de treabă și merge înainte, ci blândețea este caracterizată mai degrabă ca fiind o atitudine pe care o ai față de nevoile celorlalți din jur. Tot timpul m-am gândit la Moise. Știți că Moise a fost numit de Dumnezeu cel mai blând om de pe fața pământului. Aici e o discuție dacă în perioada respectivă sau dacă în întreaga istorie. Nu contează. Ar fi frumos măcar să primești titlul acesta pentru 2014, nu? Doar pentru anul ăsta și tot ar fi ceva, cea mai blândă persoană de pe fața pământului. Acum, ideea este următoarea. Dacă te uiți la Moise, în unele aspecte nu prea a fost blând. Am spune noi, nu? Să iei un ciomag în mână și să dai în piatră sau ai determinarea asta și adică nu-mi imaginez pe Moise că a coborât de pe munte și a văzut pe oamenii aia în ce păcat trăiau și a văzut vițelul ăla de aur și așa, mă băieți, mă, nu știți și voi ce faceți, chiar așa nu vă e rușine și să meargă în cortul lui, știi, înainte, adică, lasă, ok. Că din contră îl vezi un om care e foarte foarte determinat, foarte hotărât, foarte vehement cu privire la diverse lucruri. Și cumva citești paginile astea ale Scripturii și spui că e în contrast cu blândețea asta care e promovată în zilele noastre. Și tocmai asta cred că Scriptura vrea să sublinieze prin blândețea aceasta, nu ca fiind atitudinea aceasta tolerantă, ci mai degrabă atitudinea asta de mijlocire. Gândiți-vă la Moise, în momentul în care poporul a păcătuit, nu odată, de foarte multe ori. Ați observat, Moise a venit tot timpul cu atitudinea aceasta de a sta înaintea lui Dumnezeu, gata fiind să fie șters din cartea vieții, să fie luat de pe tărâmul celor vii. Și Moise a venit cu atitudinea asta exprimată înaintea lui Dumnezeu că mai bine să fie el distrus, mai bine să fie el omorât decât să fie omorât poporul. Vă dați seama ce dragoste a exprimat Moise pentru cei pe care Dumnezeu i-a chemat să le slujească. Cred că asta este atitudinea pe care Pavel o exprimă în Noul Legământ. Să pui foloasele celorlalți peste foloasele tale, să te uiți la nevoile celorlalți ca fiind mai presus de nevoile tale, cred că aici constă atitudinea aceasta de blândețe. Să te uiți la cei din jurul tău și să-ți dai seama de nevoile pe care le au și să fii centrat în a împlini nevoile acestea într-un mod cristocentric, în modul în care îl înalță pe Hristos și pe modul în care îl prezintă pe Hristos celorlalți din jur. Gândiți-vă la Iisus, la începutul și la sfârșitul lucrării lui, momentele acestea al intrării în templu, adică nu a fost un om așa care, mă băieți, nu vă e rușine ce faceți voi aici, că a dărâmat mesele, a răsturnat totul pe acolo și ai spune că Iisus nu a fost blând. Ba, eu nu cred că Iisus nu a fost blând. Iisus a fost blând pentru că nevoile de mântuire ale celorlalți au fost în vederea lui. Și Iisus tot timpul s-a gândit la nevoile celorlalți, nu? Deci cred că în sensul acesta, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Promisiunea este o promisiune escatologică. Este o promisiune cu privire la vremurile din urmă. Dar e interesant că există și o aplicație acum, astăzi, a versetului acestuia. În momentul în care Dumnezeu vede atitudinea pe care tu o ai, că pui nevoile celorlalți peste nevoile tale, Dumnezeu îți dă rod vieții tale. Sunt oameni care se întorc la Domnul prin viața ta. Sunt oameni care duc înainte moștenirea ta într-un fel, da? Numele tău, reputația ta și, de ce nu, doctrina și teologia ta. Și cred că în sensul acesta sunt binecuvântări prezente, actuale, pe care Dumnezeu le aduce în viața acelor care sunt blânzi. Și moștenirea aceasta a pământului se vede astăzi. Dar în cele din urmă va fi împlinirea aceasta escatologică în momentul în care împreună cu Hristos vom moșteni noul pământ și noul cer, momentul în care vom fi în prezența lui Hristos, vom avea parte de toate binecuvântările acestea care Dumnezeu ni le-a promis și una dintre ele este tocmai moștenirea aceasta a pământului. O astfel de persoană este gata să își lase drepturile în mâna Domnului. Da? Nu contează ce spun ceilalți. Nu contează ce atitudine au ceilalți față de mine. Nu contează. Știu că Dumnezeu e suveran și știu că Dumnezeu e providențial și modul în care El va aranja lucrurile în viață, o va face astfel încât numele Lui să fie înălțat. Asta este atitudinea unui om blând. Se încrede în suveranitatea asta lui Dumnezeu. Nu este un om răzbunător. Nu e un om care vrea să-și facă dreptate astăzi. Sau mâine, sau poimine. Nu e un om care se uită la ceilalți din jur și zice, asco, să-ți vin eu de hac odată, o să te prind eu. să te prind la cotitură. Nu. Ci e un om care mai degrabă se uită cu compasiune la ceilalți când îi fac rău și spun, cu ce pot să te slujesc? Asta este un om blând. Asta este un om blând. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ce înseamnă să fii flămând? Ce înseamnă să însetezi? Sunt vreodată flămând? Trecut vreodată vreo 3, 4, 5 zile să nu aveți ce să mâncați? Să înțelegi cu adevărat ce înseamnă înfometare? Nu cred că vreunul dintre noi am experimentat așa ceva, să treacă zile întregi și să știm cum reacționează corpul în momentul în care suntem înfometați. Nu? Sunt oameni care au trecut prin astfel de experiențe. Poate că ei înțeleg mai bine foamea aceasta după cuvântul lui Dumnezeu decât o înțelegem noi, tocmai pentru că au avut o experiență fizică. Dar mi-aduc aminte că într-un an, când am fost la cruce, fost pe munte, am avut neinspirația să-mi iau doar o sticlă mică de apă. Și a fost totul bine și roz în prima parte a traseului, în care am trecut pe lângă un râu tot timpul, sau pârâu, cum vrei să ziceți, și am putut să-mi umplu sticluța mea de apă. Dar în momentul în care am ajuns la cruce, Careman, de fapt, aproape până jos nu am mai avut niciun fel de sursă de apă decât mica mea sticlă. Și așa m-am zgârcit tot timpul să beau cât o gură, dar bineînțeles că ultimele ore n-am mai avut niciun fel de apă. Și când am ajuns jos, în noaptea aceea am avut febră, toată fața mi-a fost uscată, buzele mi-au fost uscate și mi-a fost foarte rău în noaptea aceea. A trebuit să rămân în Bușteni, am dormit în Bușteni și mi-aduc aminte, am coborât în Sinaia și nici n-am mai putut să vin din Sinaia până în Brașov, a trebuit să vin cu taxiul, așa de într-o condiție atât de rea eram. Și când mă gândesc la experiența aia, mă gândesc interesant ce a însemnat setea aceea profundă pe care am avut-o. Cât de mult îmi doream apă. Aveam bani la mine. Probabil că aș fi fost în stare să dau pe o sticlă de apă și 100 de roni, dacă ar fi fost nevoie. Cu cât ești mai însetat, cu atât apa are mai multă valoare. Nu? Cu cât ești mai înfometat, cu atât mâncarea are mai multă valoare. S-ar putea uneori să te uiți la o bucată de pâine și să zici, dar îți dai seama să nu ai câteva zile niciun fel de mâncare, ce valoare va avea pâinea aia? Uneori chiar și atinsă de mucegai. Dă-o încoace! Știți ce produce în fometarea aceasta și setea profundă? O disperare în viețile celor care experimentează stările astea. O disperare care nu se vede uneori în viața credincioșilor după neprihănire. Și Iisus zice că cei care au experimentat pocăința asta profundă, care au experimentat plânsul acesta în urma pocăinței, ar trebui să fie oameni care să fie așa de disperați după neprihănire. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Asta trebuie să fie prioritatea noastră, disperarea asta, care nu are nevoie de niciun consilier și niciun psihiatru și niciun psiholog și ce vreți dumneavoastră. Nu are nevoie de absolut nimic, nu are nevoie decât o părtășie profundă și o părtășie bună cu Dumnezeu, ca să fie saturat. Neprihănirea în Matei nu înseamnă dreptatea pe care o vedem în Pavel, ci neprihănirea aceasta în Matei înseamnă mai mult voia lui Dumnezeu. Și Matei vede neprihănirea aceasta ca voia lui Dumnezeu care trebuie împlinită, care trebuie cunoscută, care trebuie căutată, care trebuie înțeleasă. Și în contextul acesta ar fi ferice de cei care sunt disperați să cunoască voia lui Dumnezeu, căci ei vor fi săturați. Vor fi săturați de ce? Vor fi săturați să împlinească voia lui Dumnezeu în viața lor. Și știu că e un element pe care ne-l dorim cu toții, să trăim în voia lui Dumnezeu. Cu toții ne rugăm tot timpul, Doamne, ajută-ne să cunoaștem voia Ta. Cunoștința asta a voiei lui Dumnezeu vine tocmai din atitudinea aceasta de disperare după a cunoaște voia Lui. După a cunoaște ce spune Dumnezeu. Și ce ne spune nouă Dumnezeu? Este scris aici. Și trebuie învățat și trebuie memorat și trebuie aplicat și trebuie meditat și trebuie rugat. Scriptura trebuie folosită în rugăciune. Trebuie ca să devină parte a vieții noastre. Atunci oamenii aceștia vor fi săturați. Și deși eu cred că există diverse comentarii cu privire la aspectul acesta al disperării după neprihănire, eu chiar cred că în cel necredincios există anumite grade și nuanțe ale disperării acesteia. Uneori suntem mai mult, uneori mai puțin, dar când ești al lui Dumnezeu, ce dorești cel mai mult? Nu? Să petrești timp cu Domnul. Să mai cunoști câteva lucruri noi. E ca un copil mic, știi, că spune o carte, vreau cartea aia, că vreau să mai citesc câteva lucruri. Și Nicolae tot timpul e interesant că îmi aduce aceeași carte, că vreau să mai vadă diverse elemente acolo. Și așa suntem și noi în relația noastră cu Dumnezeu. Ca niște copii mici care tot timpul ne întoarcem cu cartea în mână la Dumnezeu ca să ne arate diverse și diverse lucruri. Și eu nu cred că există copil al lui Dumnezeu care să nu aibă în el atitudinea aceasta. Cred că tocmai asta este unul dintre semnele că cineva este copilul lui Dumnezeu, că există atitudinea asta în el de a căuta fața și prezența lui Dumnezeu ca să-i ceară lui Dumnezeu, Doamne, mai arată-mi, hai să ne mai uităm o dată în carte, hai să mai arăți câteodată graficele alea. Hai să văd, uite desenele alea, ce frumos sunt ilustrate acolo. Explică-mi, ce vrea să spună? Ai citit vreodată o carte cu un copil? Tot timpul zice, dar de ce e așa aici? Dar de ce e așa acolo? Dar de ce culoare e așa? Dar de ce e blu acolo? Dar de ce e alb? De tot timpul te întreabă, nu? David nu întreabă? Tot timpul. Nicolae, dacă stă într-un loc, oriunde merge. Mă întreabă de absolut tot ce e acolo. Tati, dar de ce am fost la mall? Dar de ce e candelabrul ăla? El zice, ce e ăla prima oară? Dar de ce e acolo? Dar ce face acolo? Nu știu câte întrebări despre un simplu candelabru. Și așa facem și noi cu Dumnezeu, nu ne dăm seama. Dar sunt lucruri pe care nu le înțelegem, suntem lucruri pe care le vedem. Dar de ce sunt așa? Dar de ce sunt acolo? Și Dumnezeu are tot timpul răbdarea să ne le explice. Dar eu cred că viața credinciosului este tocmai caracterizată de atitudinea aceasta de căutare a lui Dumnezeu. Și sunt nuanțe diferite în viața noastră. Ați observat că, așa cum spuneam și mai devreme, când trecem prin încercare, cu atât mai mult există disperarea asta de a sta în prezența lui Dumnezeu spunând că nimeni nu ne înțelege mai bine decât Dumnezeu. Și că nu există un prieten mai bun în viața noastră decât Dumnezeu. Și tot timpul căutăm prezența Lui. Asta înseamnă să fii flămând și însetat după neprihănire. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Dovada că Dumnezeu ți-a potolit setea și ți-a oferit dreptatea și că ai înțeles mai bine voia lui Dumnezeu se vede tocmai printr-un caracter nou. Evanghelia pune accentul pe ceea ce suntem, pune mai mult accentul pe ceea ce suntem decât pe ceea ce facem, ok? Și creștinismul sau creștinul este ceva înainte de a începe să facă ceva. Nu ceea ce faci te definește și ceea ce ești te definește ca și creștin. E un concept nou, ok? Rețineți lucrul acesta. Pentru că lumea ortodoxă în care trăim și de foarte multe ori chiar și lumea evanghelică ne spune că ceea ce facem definește cine suntem. Ok? Și nu, e și un proverb în lume care definește. Scriptura și Iisus vine în contextul acesta predicii de pe munte și spune voi faceți ceea ce faceți din cauza aceea sau datorită ceea ce sunteți. Deci ceea ce sunteți este mai important decât ceea ce faceți. Și el subliniază tocmai aspectele astea aici. Noi trebuie să fim creștini înainte de a ne comporta ca niște creștini. Nu poți să aștepți de la cineva să fie creștin, dar să se comporte ca un creștin dacă nu e creștin. Ok? Și Hristos subliniază tocmai aspectele acestea. Și în acest verset, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă, este tocmai testul identității noastre. Este un verset cheie în întreg ansamblu aici al fericirilor, da? Și modul în care Matei structurează și așează testul ăsta în mijloc. Hai să deschidem la Matei 18, să vedem puțin câteva elemente cu privire la aspectul acesta. Este o pildă, da? Și ar putea să explice mai bine adevărul din versetul acesta. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chim nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se aterne de gât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul mării. Cred că mi-am notat greșit versetul. Scuzați. Că era pilda robului nemilostiv, este de la 21, nu? Da. Da. Era versetul 35, de fapt. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori. Iisus i-a zis: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamnă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteală și a dus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelea, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat datoria. Okay? Deci aici ni se prezintă prima parte a fericilor pe care le-am văzut. Versetul 3, versetul 4, da? Spre modul în care Dumnezeu este gata să ierte datoria aceasta a unora și să le dea o inimă nouă și să se vadă tocmai printr-un duh sărac și prin plânsetul acesta. După care spune așa: robul acela când a ieșit afară a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei. Mai puțin decât îi datora el stăpânului, nu-i așa? Mai puțin? Nu mai puțin, nu? A pus mâna pe el, l-a strâns de gât și a zis: plătește-mi că mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mă îngăduiește-mi și îți voi plăti. Dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult, s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat, l-a dat pe mâna chinuitorului până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu va ierta din toată inima pe fratele său. Deci, pilda aceasta, robului nemilostiv, explică tot contextul acesta din fericire. Dacă un om are duhul sărac, dacă un om și-a plâns păcatul, dacă un om este blând și dacă un om este milostiv, deci dacă un om este născut din nou și este copilul lui Dumnezeu, atunci îi va ierta pe ceilalți. Atunci va arăta aceeași milă pe care Dumnezeu a arătat-o față de el. Ok? Problema robului acestuia este că el nu a arătat ceea ce Dumnezeu a arătat față de el. Ok? Gata să-i ierte toată datoria aceea imensă pe care o avea. El nu a arătat față de prietenul lui ceea ce Dumnezeu arătase față de el. Și ceea ce dovedește omul acesta și ceea ce dovedește și ce zice Hristos, stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Ok? Deci versetul ăsta arată că de fapt identitatea omului acestuia nu era de un om care avea datoriile iertate. Da? Care e concluzia, întorcându-ne înapoi la fericiri? Că un om care nu este credincios, un om care nu este sărac în Duhul, un om care nu știe să plângă și nu și-a plâns niciodată păcatul, un om care nu este blând, un om care nu este milostiv, este un om care nu este credincios. Nu ai cum să fii un om credincios, nu ai cum să fii un om care îl cunoaște pe Dumnezeu și să nu fie gata să-i ierte pe cei din jurul lui. Iertarea este un test al credinței noastre, este un test a ceea ce spunem că Dumnezeu a făcut în viața noastră. Și iertarea arată dacă într-adevăr în viața noastră s-a produs iertare și dacă în viața noastră datoria a fost cu adevărat ștearsă, ca în cazul robului acestuia. Este important să înțelegem asta, pentru că în contextul acesta în care trăim, unii citesc în acest verset pe care l-am citit din Matei 5, echivalentul acesta divin uman sau balanță, știi? Faci bine, primești bine, ierți, vei fi iertat. Dacă acesta ar fi criteriul, înseamnă că nimeni dintre noi nu ar ajunge în împărăția lui Iisus. Nimeni. Asta a crezut robul ăsta datornic, asta a crezut el de fapt. Că o să îl ierte Dumnezeu, îl iartă de toate astea și inima lui n-a fost gata să ierte pe nimeni din jurul lui care îi greșise cu ceva sau avea datorii față de el. Și foarte interesant cum subliniază Matei sau Iisus în pilda aceasta, până va plăti tot ce datora. Și care este de fapt șmecheria aici? Că diavolul ne păcălește că am putea într-un fel cumva să ne plătim noi datoria aceasta înaintea lui Dumnezeu, dar tocmai păcăleala este că vom ajunge într-adevăr o veșnicie întreagă să plătim datoria aceasta înaintea lui Dumnezeu în iad. Și asta este șmecheria pe care o produce în viața multora. Că vei fi în stare să plătești datoria, da? Când o veșnicie? Pentru că datoria pe care tu o ai față de Dumnezeu este una veșnică. Și păcatele pe care tu le ai aduc o plată veșnică. Și plata aceasta veșnică este în iad. Și de aceea avem nevoie de iertarea aceasta de la Dumnezeu care vine prin Hristos. Și faptul că adevărul sau testul sau dovada că Iisus ne-a iertat cu adevărat se vede în modul în care iertăm pe ceilalți. Observați, noi nu iertăm ca să fim iertați, ci iertăm pentru că am fost iertați. Asta este ideea. E vital să înțelegem asta. În al doilea rând, dacă acesta ar fi criteriul, înseamnă că tot harul pe care ni-l prezintă Noul Testament nu ar mai însemna nimic. Domnul Iisus doar a vrut să spună că sunt iertat atunci când mă pocăiesc cu adevărat, iar atunci când mă pocăiesc cu adevărat și experimentez minunea iertării, realizez că și eu trebuie să iert la rândul meu pe cei ce îmi îngreșesc. Așa de simplu. Cât de repede iertăm pe ceilalți din jurul nostru? Nu vreau să fie o chestie moralizatoare aici. Dar cât de repede ne grăbim să iertăm pe cei din jurul nostru? Când ne greșesc, când ne vorbesc de rău. Și o să vedem în continuare că Matei sau Iisus duce în continuare gândul acesta. Tot zic Matei pentru că Iisus a zis mult mai multe lucruri și Matei a cules din toate lucrurile astea pe care le-a zis Iisus, tocmai pentru că a vrut să demonstreze ceva. Dar afirmațiile astea sunt afirmațiile lui Iisus, sunt culese de Matei. Și deci, de ce le-a structurat în felul acesta? Au importanța lor. E important să înțelegem că un om care a experimentat minunea aceasta a răscumpărării, minunea asta a iertării. Eu nu știu cât de bine înțelegem noi iertarea asta lui Dumnezeu. Când înțelegem iertarea asta lui Dumnezeu la nivelul profunzimii ei, înțelegem de fapt problema păcatelor noastre. Și când înțelegem lucrurile acestea, înțelegem cât de mult ar trebui să schimbe modul în care îi privim pe ceilalți din jurul nostru. Ne greșesc oamenii? Da. Ne vor greși oamenii pe viitor? Da. Vor fi oamenii cum nu ne dorim noi? Da. Vor fi oamenii răi cu noi? Da. Vor fi oamenii doar din lume răi cu noi? Nu. Vor fi oamenii din biserici rău cu noi? Da. De ce? Pentru că nu toți au fost iertați de Dumnezeu. Bisericile acestea locale nu reprezintă mireasa lui Hristos. Bisericile locale sunt mulți oameni care nu aparțin lui Hristos. Și Dumnezeu ne cheamă nu să ne înșelăm, ci să iubim, să iertăm pe oamenii aceștia. Nu vă lăsați dezamăgiți de oameni. Nu. Nu. Oamenii s-ar putea să ne greșească în multe feluri. Noi trebuie să mergem înainte cu gândul și cu atitudinea și cu pasiunea aceasta, cum să-i zic, cu înțelegerea asta profundă că Iisus ne-a iertat și că noi trebuie să mergem înainte fără să băgăm în seamă toate nimicurile astea. Ce contează faptul că unul îmi spune că ce tot predice așa doctrinile astea ale Harului sau ce predici nou legământ atât de mult? Ce atâta mult ataci tu legalismul și toate astea? Ce contează? Că cineva se ridică în picioare și mă arată cu degetul și zice lucrul ăsta. Trebuie să-l iert. Trebuie să-l iert pentru lucrurile rele pe care le spune în alte contexte față de mine. Trebuie să merg înainte. Nu e timp să stau să pierd. Pentru niciunul dintre noi să stăm să pierdem și să palavragim cu unul și cu altul și să tot ne înțelegem și să ajungem la o imagine corectă unul față de celălalt. Imaginea noastră, înainte de toate, este înaintea lui Iisus. Și trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă pe noi să iertăm pe oameni, indiferent de ceea ce ne fac. Indiferent de ceea ce ne fac. Trebuie să iertăm pe oameni. Și mai ales un om necredincios, care nu are niciun fel înțelegerea pe care o are un om credincios. Nu? Câte răutăți în afara bisericii nu ni se fac? La lucru, la muncă, la coadă, în vecinătatea în care suntem, cum ne mint vecinii cu atâta ușurință. Trebuie să mergem înainte determinați să iertăm pe oamenii aceștia care sunt în jurul nostru. De ce? Pentru că Iisus ne-a iertat nouă mult mai mult. Mult mai mult. Și nu doar pentru că ne-a iertat nouă mult mai mult, dar pentru că ne-a dat o identitate nouă, pentru că suntem așa de bogați în Iisus. Avem atât de multe lucruri, avem atât de multe privilegii. Da. Hai să mergem mai departe. Dacă arăt amărăciune și o atitudine neiertătoare, oare cum m-am pocăit eu? Dacă nu știu să iert, oare știu să-mi cer iertare? Asta era întrebarea pe care am pus-o. Versetul 8, capitolul 5. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Am vorbit mult despre inimă în ultimile luni. Surprinde cumva esența lucrurilor pe care noi le-am spus. Noi, dacă vrem să-L vedem pe Dumnezeu, trebuie să avem o inimă curată. Și observați aici un aspect foarte interesant în toată discuția asta pe care am avut-o noi. Când îl vom vedea pe Dumnezeu? Ce zice Ioan? Când va veni Iisus? Nu? Atunci îl vom vedea. Ce se întâmplă până atunci? Inima noastră este în transformare. Viața noastră este în transformare. Ne schimbăm mai mult în imaginea lui Isus până când vom fi ca Isus și vom fi cu Isus. Și ca să existe această transformare, inima trebuie să fie nouă. Și ce înseamnă o inimă nouă? Lucrarea Duhului Dumnezeu și prezența Cuvântului Dumnezeu în noi. Asta este lucrarea aceasta. Vedeți ce bine înțelegem acum un astfel de verset? Și nu vorbește aici despre moralitate, vorbește despre etică, ci vorbește despre o viață regenerată de Duhul lui Dumnezeu, o viață născută de sus, de Duhul lui Dumnezeu, care stă în prezența aceasta lui Dumnezeu și există o promisiune pentru oamenii aceștia, că îl vor vedea într-o bună zi pe Dumnezeu. Asta este promisiunea. Și nu poți să-L vezi cu adevărat pe Dumnezeu până nu devii asemenea Lui. Și asemănarea aceasta cu El va fi în momentul în care vom fi în afara trupului acesta sau trupul acesta va fi împreună cu sufletul glorificat. Versetul 9. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Împăciuitor. Martin Lloyd-Jones spunea, înainte ca o persoană să fie cu adevărat împăciuitoare, ea trebuie să fie complet eliberată de sine, de interesul și preocuparea față de sine. Înainte de a fi împăciuitor, trebuie să te uiți în întregime, să uiți în întregime de tine, fiindcă atâta timp cât te gândești la tine și te protejezi pe tine însuți, nu poți face pace așa cum se cuvine. Asta înseamnă că indiferent de ceea ce se petrece în jurul tău, nu trebuie să te gândești la tine. Încearcă să faci un pas înapoi, să vezi cum poți ajuta pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit. Acela care știe să se facă invizibil aparține lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm să descreștem pentru ca Hristos să se vadă mai bine. Aceștia sunt fii împărăției, ne zice Iisus. Asta înseamnă să fii împăciuitor, asta înseamnă să faci un pas înapoi, să devii într-un fel absent, deși tu nu ești absent pentru că ești activ prin ceea ce faci, prin ceea ce ești. Să știi să aduci pe doi împreună. Împăciuitor. Aceștia sunt fii împărăției. Și de ce nu suntem împăciuitori de foarte multe ori? Pentru că ne gândim la noi, ne gândim la interesele noastre, ne gândim la drepturile noastre, ne gândim la eul nostru, ne gândim ce ar merita să se spună, ce ar merita să se facă, încotro ar merita să se meargă. Și tot timpul ne gândim la drepturile noastre, la interesele noastre. Și din cauza asta nu putem să facem pace. Din cauza asta nu putem să aducem împreună lucrurile astfel încât să îl slăvească pe Dumnezeu. Și sunt oameni care se tot plimbă. Dintr-un serviciu în altul, că am fost acolo, cu ăla nu mă înțeleg, mă duc în partea aia, cu aia nu mă înțeleg, sau unii mai rău, se plimbă din biserică în biserică. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Asta e ce închide inclusiv acesta. Aici avem testul acesta al identității din nou, care e răspunsul lumii. Ioan 15, uitați-vă ce spunea Iisus la 18 la 20. Sper că nu mi-am notat din nou greșit. Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi în lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urește lumea. Ascultați, aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o, robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru vor păzi. Cu alte cuvinte, dacă nu vor păzi cuvântul vostru, ce spune? Nu-l va păzi nici pe al meu. Dacă vă va prigoni pe voi, să înțelegeți că o va face și dacă eu aș fi prezent aici. Asta zice Iisus. Și ăsta este testul identității noastre biblice, să înțelegem că am experimentat o, 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 o pocăință profundă, că lacrimile noastre au fost reale, că suntem blânzi și împăciuitori cu ceilalți, că avem o inimă curată. Astea sunt testele identității noastre în momentul în care lumea, cei care nu aparțin lui Hristos, cei care sunt subjugați de cel rău, întotdeauna vor avea un răspuns negativ cu privire la modelul acesta biblic, la identitatea aceasta biblică, la suflul acesta biblic pe care Dumnezeu îl lucrează și l-a lucrat în tine. Să nu ne mire modul în care lumea răspunde față de ceea ce Dumnezeu a lucrat în noi. Să nu ne mire. Și Matei spune că cei vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Asta este promisiunea. Nu vezi pe pământul acesta lucrurile pe care le dorești? Identitatea pe care Dumnezeu a creat-o în tine, nu o vezi în ceilalți? Ți-ai dorit lucrul ăsta din toată inima? Dumnezeu spune, nicio problemă, că ceea ce vei vedea tu va fi mult mai măreț decât asta, va fi împărăția lui Dumnezeu. Și după ce își termină fericirile acestea, rămâne pe același ton și uitați-vă, se schimbă pronumele, da? Ferice de voi, da? Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe proroși care au fost înainte de voi. Observați, după ce termină fericirile acestea și termină inclusiv ăsta, trece pe un ton personal și Matei sau Iisus spune, ferice va fi de voi când identitatea aceasta va fi judecată în felul acesta și oamenii vă vor bojocori, vă vor ocărâ, vor spune lucruri neadevărate față de voi. Vă mirați? Tot timpul au făcut așa. Prorocii au pățit la fel. Știți care e cea mai mare încurajare? Una dintre cele mai mari încurajări pentru mine să mă gândesc că Ieremia a slujit 50 de ani și că n-a văzut niciun convertit. Și îi spune, wow, ce om neroditor! Niciun convertit în 50 de ani, mai ai plantat biserică și în 2 ani de zile n-ai văzut niciun convertit, deși e slavă Domnului, ne-am văzut un convertit în lucrarea asta. Cum se poate întâmpla așa ceva? Este harul Domnului, este lucrarea Lui, este ceea ce El vrea să facă. Singurul lucru la care eu trebuie să fiu credincios este să-mi trăiesc identitatea aceasta pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie. Iisus își va aduce oile sale El în staul. Și eu mă rog ca să și le aducă. Și de pe străzile acestea, și din comunitatea, și dintre vecinii, și dintre prietenii, și dintre rudele noastre. Iisus să-și aducă oile în staul. Dar ce vrea Iisus de la mine este să trăiesc identitatea aceasta. Sunt creștin, să trăiesc ca și un creștin. Și de aceea merge mai departe și spune, voi sunteți sarea pământului. Și zice el aceea, voi dacă sunteți credincioși, voi dacă sunteți creștini, voi dacă ați experimentat toate lucrurile astea pe care le-am zis în fericiri, voi sunteți sarea pământului și sunteți lumina lumii. Cine este lumina lumii? Iisus. Dar în versetul 14 spune, voi sunteți lumina lumii. Cu alte cuvinte, voi sunteți Iisus pentru lume. Nu? Nu ăsta e înțelesul? Cine aduce lumină lumii? Iisus prin noi. Voi sunteți lumina lumii. Și apare, spune, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu este ea mai bună, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Oh, ce verset greu. Oare ce vrea să însemne versetul acesta? Interesant este că expresia aceasta, își pierde gustul, poate să fie tradusă sau poate să fie înțeleasă în contextul acesta grecesc, să devii prostesc sau să devii nebun. Și ideea este următoarea, că aici nu se pune la îndoială identitatea aceasta de sare. Ce se pune la îndoială este mărturia. Da? Sarea și lumina trebuie să fie mărturia sau dovada faptului că cineva este, nu e așa? Copilul lui Dumnezeu. Ce zice Iisus aici este că tocmai mărturia aceasta care ar trebui să se vadă și să fie înfățișată înaintea lumii uneori, pentru că ne purtăm și devenim atât de nebuni și prostești în ceea ce facem, devine o pricină de potignire pentru oameni. Ați văzut biserici care au devenit nebune pentru oameni? Când au sunat la 911, veniți repede că nu mai putem, ne certăm aici tare între noi. Sau că s-au dus în fața judecătoriei ca să se judece pentru o bucată de grădină din spatele bisericii? Sau o biserică de pe lângă București care toți s-au mutat în altă biserică, adică au vrut, toți s-au botezat și au vrut să facă o altă biserică, nu mai răsese nimeni în clădirea aia, zic, nu, clădirea noastră. Măi, frate, ce contează clădirea sau biserica? Biserica însemnând oamenii. Oamenii nu aveau unde să se întoarcă, pentru că au fost dați afară din clădire pentru că s-au botezat și clădirea era goală. Dar ce contează că e clădirea goală? Ah, s-au botezat. Nu mai sunt dintre ai noștri. Știi? Cum se poate așa ceva? Cum se uită lumea la o astfel de mărturie? A? Cum se uită lumea la o astfel de mărturie? Zic, bă, dar ăștia sunt nebuni, mă. Știi ce spune Iisus aici? Voi sunteți sarea pământului, fiți înțelepți. Sarea are anumite caracteristici. Sarea trebuie să facă anumite lucruri. Nu folosiți sarea într-un mod nebunesc, într-un mod care să fie o pricină de potignire. Că vezi pe unii că se întorc la Domnul, măi, și fac din întoarcerea la Domnul, nu știu, niște... Fac din întoarcerea la Domnul niște acte ale nebuniei, realmente. Și oamenii se uită și zic, măi, dar ce ai pățit, mă? Nu ai luat o razna. Nu, eu de astăzi nu mai lucrez, că trebuie să mă rog 5 ore. M-am întors la Domnul. Știi? Și zic, colegi, băi, tu nu ești sănătos la cap, ai 3.000 de euro pe lună. Sunt alții care ar dori să fie în locul tău. Da, dar m-am pocăit de astăzi. Cum arată un astfel de om? A? Și are 5 copii acasă, se duce și stă cu picioarele pe canapea toată ziua, știi? Că el s-a pocăit, s-a întors la Domnul de astăzi. Și arată ridicol un astfel de om. Oamenii zic, mă, Dumnezeu a lucrat în viața ta, vezi ce servici ți-a dat, ce familie minunată, stai, mă, și muncește, mă. Și sarea aia, că nu contestăm aici întoarcerea asta reală a omului ăstuia. Nu contestăm lucrul acesta. Poate să fie copilul Dumnezeu, dar sarea aia care el este, poate să fie folosită în direcții greșite și nebunești. Și eu mă rog lui Dumnezeu ca să nu părem ridicoli printr-o binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a dat-o și noi nu o folosim așa cum Dumnezeu intenționează să folosim ceva. Înțelegeți ce vreau să zic aici? Sau vorbesc limbi străine? Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cerul. Noi, mai credem noi versetul ăsta? Că în momentul în care oamenii vor vedea o lumină reală, deși în Ioan 1 se spune că oamenii nu vor să vină la lumină, nu așa? Ca să nu li se vadă faptele. Ei vor să stea în întuneric. Dar interesant, versetul ăsta spune că unii vor vedea lumina aceasta, probabil că cei care se întorc la Hristos, despre ei este vorba aici. Și duce mai departe gândul acesta, Iisus este lumina lumii, dar voi sunteți lumina lumii. Cu alte cuvinte, Iisus vrea să folosească viața voastră ca să fie o punte de convertire a altora și alții să slăvească pe Dumnezeu și să se încreadă în Iisus. Da. Și mă rog ca noi să fim astfel de martori.